Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähendused teejuhid.
Tere pärast lõunat jälle, et oleme siis eetris tähenduse teejuhtide 126. vestlusringiga ja saate tööpealkirjaks sai Rodmani rännakud, et mul on hea meel siis tervitada taas kahte selle saatekülalist. Tere tulemast, Tõnis Kahu.
Tervist.
Tere tulemast, Rauno Pehka.
Tervist.
Mõlemad esimest korda, eks? Et, ja kuivõrd saate pealkirja on siis Rodmani rännakud, see viitab siis omaaegse legendaarsele, et on ju küll ju mitmes klubis mängida, aga see Chicago Bullsiga on teda vist kõige rohkem ikkagi seastatud vast. Et juttu teemaks on siis täna jah Dennis Rodman, et võtame kohe esimese ringi peale, et Dennis Rodman ja sina alkame Raunus pihta.
No mina...
Kus sa tead ja mis tuleb esimesena ette?
Esimesena tuleb ikkagi ette võibolla see hetk, kus teda pildist sai näha ja see seostub mulle eelkõige ikkagi Chicago Bullsiga, kuid kuskil mingil hetkel ma hakkasin lugema erinevaid raamatuid ja üks nendest raamatutest oli ka Detroit Pistonsi kahest järjestikusest tiitlivõidust, kus väga suur osa oli Dennis Rodmanil.
Ta võitis siis 7, mitte korda ta üldse tuli NBA meistriks?
No nüüd minu mõelest ta tuli kõik korrad Chicago Bullsiga.
6 korda siis.
5 korda peaks olema meistri.
5 korda peaks olema 2 Detroitiga ja 3 korda siis Bullsiga. Ja vahepeal ta mängis ka San Antonio Spursis 2 hooaega. No algselt oli tal Detroitis vist, ma ei tea mitu hooaega ta seal kokku mängis, aga no seal... Põhimõtteliselt vist oli 3. Kolm hooaega, kuigi tal oli pikk leping seal. Ja noh, mäletan ka, et 90. alguses või noh, ütleme sellel ajavahemikul 1988 kuni 1994, noh, mul õnnestus 6 korda viibida turneedel Ameerika Ühendriikides erinevate korvpallimeeskondade koosseisus. Ja noh, siis seal olles me tegelikult nägime ka mänge, mida...
Kas nägid elusas peas ka teda?
Elusas peas teda ei näinud, aga noh, mänge nägime, kus ta oli osaline ja noh, siis veel siin neid mänge nagu näha ei olnud kuskilt. Et noh, need on need esimesed mälestused.
Aga võtame esimesed mälestused Tõniselt ka siis, ma räägin, kus see üldse
mõte. Kaugelt peale hakates oli selline aeg ju, et tähendab nõukogude perioodil ilmselt tänu sellele suurele seeriale, mis oli Kanada hokiproffidega, kirjutati hokimängijatest, nõukogude aegirjandusest küll, ka nende NHL-i liigadest. Aga mis vaikiti täiesti maha, kui näide sellises profispordi kõige inetumast poolest oli NBA. Seda praktiselt ei olnud ühtegi uudist nõukogude ajakirjanduses. Teadsin mingite klubide nimesid, aga kindlasti mitte kõiki. Ja noh, näiteks terve 80. perioodil ei olnud ühtegi piiksugi. Ja mis on kummalne, sest et noh, selle kohta võib muidugi Nõukogude Liidus näiteks muusika kohta ka tuua näiteid, et vaatamata sellele, et nad olid kolmanda maailma sõbrad, oli näiteks popmuusikast ajakirjanduses kirjutamine väga rassistlik oma toonilt. Ja nad ei rääkinud siis mustanahalistest profisportlastest ka midagi. Kuni siis tuli taasiseseisvumine ja siis muidugi just kestelvisioonist hakati üle kandma NBA. Ka NBA mänged nagu tagantjärele hommikul. See oli, noh, üksik mäng oli välja valitud, ma ei tea, ma ei usud, see oli igapäev. See oli näiteks korra nädalas. Ja siis oli niimoodi, et esimesest poolest tehti kerge ülevaade, teine poolega näidati tervelt ilma muidugi nende reklaamipausid, et no nii sul tehti selline toode. Ja seal ma nägin klassikalist vastasseisu Detroiti ja Chicago vahel. Ja Rodman jäi sealt meelde. Rodman jäi meelde järgmise...
Kas ta siis oli, et Detroitis oli veel?
Ta oli jah Detroitis, jah. Ma teda ikkagi nägi siin Detroiti ajal ka. Ja ta oli jäi meelde, ma sõbraga vaatsin seda mängu vist tema pool. Kui ma Tartus üldse elasin. Ja siis oli seal selline seen, kus Rodman võttis Jordanit peale personaalselt. Ja ma polnud kõik, mida ma teadsin, nagu kaitsemängust, ka Nõukogude Eesti korvpalli baasil, mida ma olin vaadanud mingisugusest 10-12 aastast peale. Kõik see läks nagu vastu taevast. Ma ei olnud sellist kaitsemängu näinud. Ja ta... Rodman tegi seal ära selle trikke, et ta võttis välja Jordanit 6. vea, mis tõttu Jordan läks mängust välja. Ja ta tundis selle üle sellist rõõmu nagu jalgpallar, kes on värava löönud. Et ta lihtsalt tantsis mööda seda platsi ja see, ma tean, et sellel oli veel ka see reegel, mida vist ka siin Euroopa korvpallis väga praktiseeritud, et viga võetakse siis, kui sa ka taganed, mitte lihtsalt, kui sa seisad kehaga vastas, vaid see, kui sa nagu astud targalt eest ära. Ja Jordan läks seal millegi õnge. Nii et see oli Rodman. Esimest korda ma nägin mingisugust teissugust stiili, korvpallimängu stiili. Või noh, üldse spordistiili, sest sinna juurde käis nagu isegi sellest natuke kokku nagu kontsentreeritud ülekandest käis kaasa ka seda sellist välistiili ja mingisugust. Noh, kogu see NBA tollal oli põhiliselt ikkagi selles, et ma sain nagu aru küll, miks tema Nõukogude Liidu ajal väga räägitud, ta oli hästi jõuline ja ikkagi kohati väga vihane ja valus tundus olevat see mäng. Mm-hmm. Aga Rodman sobis sellesse ja hiljem juba ma sain nagu rohkem teada. Nii, et minul oli, noh, ütleme veel nagu ajalooliselt on ju nii, et see oli osa sellest David Stearni suurest projektist viia NBA maailma.
See oli tema selle NBA pealik siis?
Jah, NBA pealik, jah. Ja kus juures NBA reputatsioon oli erakordselt halb ka Ameerikas. See oli seotud kokaiini ja kihvedud ja noh, kogu selle maailmaga 80-ndatel. Ja siis Stern asus ka seda puhastama, kuni siis jõudis kätte see globaalne aeg. Ja globaalne NBA tähelend, mille ilma milleta meid siin saates ka ilmselt ei oleks, on kindlasti seotud Chicago ja Jordaniga.
See mulle
ja mõnevõrra Detroit oli nagu raskem müüja, kes oli sellele vahetult enne. Detroit valitses, no ta jõudis 88, finaali 90 oli ka veel meister. Aga et võt, Detroit oli natukene selline nagu radikaalsemat sorti tiim, bad boys, nagu nende üldnimi oli, Rodman oli sellest osa. Aga võt, hiljem juba see 90-ndate periood, kui ka Chicago valitses vähemalt siis 6 tiitlit sai, neist 3 ka Rodman, siis see oli juba näide sellest globaalsest. Mm-hmm. Ja see läksid ka reklaamilepingud, kõik see Nike ja kõik see läks ka Jordani jaoks ajalukku. Mm-hmm. Ühesõnaga see oli see murrang ka globaalselt ja noh, siis näidati ka seda.
Selge, no eellugu on selline, et ma muidugi mäletan Rodmani ja Chicago Bulls ja Jordanit ja kõike seda sega oodatud ja vahepeal ma kadus üldse see, nagu ekraanilt ära mulle, aga käisid suvel külalised ja siis tuli lauas niimoodi jutuks, et Rodmanist on saanud vahepeal selle, mis selle korea vennikese nimi need on?
Kim, ütleme.
Ja ütleme ta Kim või Jung või selle sõber. Et. Ja siis ma lõhin Wikipedia lahti ja vaatas, et ta on jõudnud mängida ka Torpan poegades ja kõik, et see, no, see oli see, mis minu jaoks...
Ühe mängu vist mängis.
Ja see oli see, mis minu jaoks tõi selle teema üles, et ja siis ma vaatasin üldse, mis ta ja seda, ka seda, mis on 10-seerine see Last Dance Chicago Bullsis tehtud, et natuke ma jõudsin ennast selle teemaga, no väga põgusalt kurssi viia, aga no kaitsemäng on ilmselt see esimene siis, mis siit...
No ja lauavõitlus.
Lauavõitlus ja kaitsemäng, et võibolla hakkaks sellest nurgast nüüd siis arutama seda asja, et mis on seal need põhi... Mis lühi sissevaade kaitsemängu ja lauavõitlusesse võibolla palun oleks esimene, enne kui me Koreasse jõuame?
No seal... Minu kord siis.
Jaa, siin on.
Et... Rodmanil oli vist üks hooaeg NBA-s, kus ta viskas üldse üle 10 punkti keskmiselt. See ei olnud tema jaoks nagu nii väga tähtis. Ta sai aru, et kaitsemäng ja lauvõitlus on see, millega tema saab nagu no, teenida minuteid või millest ta võib olla hea. Lõpuks see kujuneski tema nagu firmamärgiks. Teda üldse enam ei huvitanud skoori tegemine. No ja noore mängumehena tavaliselt see võimalus ka avaneb kuidas, et, no, et sa lähed kuskile võistkonda ja siis no, siin saab väljakule lubada siis, kui kaitses sinu võrt ei kärise, kuna tal oli selline, no see sama, mis siin see Jordani vastasseisust võib kohe öelda, et no, ta võttis endale nagu eesmärgiks, no, pugeda sellele mängijale nagu naha alla mm-hmm. ja teha kõik endast olenev, et viia teda endast välja ja no, panna oma keha, no, ta tunnis uhkust selle üle, et ta pani oma keha vahele, no, ta kirjeldab seda oma raamatus Bad as I wanna be või Yes Bad, ma isegi ei mäleta.
Bad as I wanna be.
Kirjeldab seda, et noh, mida rohkem valu, mida rohkem verd ja mida rohkem sellist vastuolulisust seal või noh, sellist emotsionaalselt keerulist situatsiooni väljakul, et seda, seda paremini ta ennast tundis. No, seda, talle, ta nautis seda ja noh, see hakkas peale treeningutest ka, et no, Chuck Daly oli tema jaoks, no see siis Detroit Pistonsi peatreener, kes võttis ta sinna võistkonda vastu nii, et Rodman kirjeldas teda antud intervjuudes, nimetas teda jumalaks. Tema oli jumal ja siis sealt edasi ta muudkui rääkis, et kuidas jumal. Ja noh, no, see oli inimene, keda ta nagu usaldas. Tema ja noh, kaitsemängu ja lauavõitluse juurde tagasi, et noh, sellest lauavõitlusest, noh, ta nimetas paljude mängijate kohta seal raamatus ka niisugused read, et noh, kõik on sellised ründemängijad, noh, tahavad silma paista, tahavad olla sellised, nagu NBA tahab, et nad oleksid sellised, ja keegi taha nagu kaitses mängida ja keegi taha seda musta tööd teha, noh, ta nimetas lauavõitlust ja kaitsemängu, et ta on nagu korvpallis, et kui sa mingi teise tööga võrreled, siis see on nagu haua kaeva ja ehk et noh, et selline must töö, mida peab tegema, noh, et mida keegi ei taha teha, et lükkad mulla peale ja noh, kogu lugu, et tema siis tegi seda, noh, ta muidugi noh, ühel hetkel no siis oli noh, aga ta hakkas seda nautima ühel hetkel, kui oli kõnel tema üleminek San Antoniost Chicago Bullsi, siis Phil Jackson ütles selle kohta ka nii, et noh, et neil olid mingid kahtlused, kuna need treenerid, kelle käe all ta oli mänginud, kippusid rääkima nii, et ta on väga isekas mängija. Noh, just kui lauapallid võiks olla tegelikult üks kõige vähem isetu asi korvpallis, noh, statistiliselt mida saavutada, noh, et on mängijad, kes annavad resultatiivse söödu selleks, et annavad ainult siis, kui on näha, et sest tuleb resultatiivne sööd, mis kajastub nende protokollis ja mis pärast kajastub palgaleheleks. Samamoodi on lauapallid on nagu kõigile saada olevad asjad, mida kõik võiks minna ja võtta. Noh, et kui viskad punkte, siis võib öelda, et ma võtsin palli ja viskasin punkte ja viskasin 100 korda mööda, aga viskasin ikkagi punkte ja lõpuks ma olen noh, sellega teenin oma raha, eks. No, tema leidis siis, et noh, lauavõitlusega võiks seda saada, aga et ise kas kaitsemängus tähendas seda, et ta meeskondlikus kaitsemängus ei annud piisavalt abi, et teda huvitas, et ta saaks oma lauapallid kätte ja kui keegi seal ütleme, seal oli San Antonios oli David Robinson, selline mängija, kes oli ühe hooaja MVP, aga kuna ta seal ei suutnud katta mingit mängijat, siis Rodman ei annud nagu piisavalt abi, noh, korvpallis ei ole tegelikult nagu päris üks ühele, vaid on nagu viis meest kaitsevad viie vastase vastu ja kui kuskil keegi on ülekaalus, siis sinna koondatakse rohkem kaitsejõude ja siis ründajad peavad selle olukorra lahti. Nagu.
Sen peas mängitakse maala kaitset?
Praegu mängitakse, aga siis ei mängita. Noh, seal on jah, erinevad reeglid, seal ei tohi kaitses olla 3 sekundi alas, on ka kaitse 3 sekundit, noh, nagu, noh, nagu, et mäng on rohkem laiali, 3 punkti joon on kaugemal, mängijate individuaalsed võimed on noh, üli head, ütleme niimoodi võrreles. Noh,
seal võeti tehniline viga võeti maale kaitse eest.
Noh, ja siis noh, et seal ongi ka raske kaitses mängida tegelikult, kuna mäng on hästi laiali, ruumi on hästi palju ja mängijad on hästi osavad. Mm-hmm. Et igal juhul on ründajal eelis. Noh, ja siis ikkagi, noh, ühesõnaga, see oli see tema nii-öelda, kuidas ta sinna, noh, ta sai aru, et temast ei ole ka kunagi sellist suurepärast skooritegijad nagu olid noh, NBA's, kui nagu on palju mängijaid seal, noh, eesotsas Jordani ja Pippeniga, et sellepärast ta noh, ütleme, ta oli tark mees, keskendus sellele, millest ta võib olla maailma parim, noh, tal oli isegi noh, ta oli uskumatult tark võrreldes sellega, mis temast arvatakse, noh, tal oli noh, peale selle, et noh, lauavõitlemiseks on noh, tõenäosusteooria, et kui visatakse väljaku nurgast, et kuhu pall tõenäoliselt põrkab, kui ta mööda läheb, või kui visatakse otse korvile, et kuhu ta võib minna põrgata, kui ta mööda läheb. Ta teadis ka neid mängijaid, et kui need oma mängijad, et kui see mängija viskab, et kui ta mööda viskab, siis tendents on, et pall kukub mingis sellises suunas ja ta oli juba seal enne, kui noh,
asendi valimine.
Jah, koha valik ja siis teine asi on, no ta ütles, et ta oli nagu, noh, et kuidas korvpallis laua võtmine käib, et kui sa oled ründelauas, ehk et sinu võistkond ründab, siis on sul keegi kaitsemängija, kes proovib sind nagu korvilalusest eemal hoida, et sa ei saaks lauda minna ja tema nagu püüab siis sinna lauda nagu järgi minna pallile. Ja siis seal on jälle selline, noh, hästi tunnetuslik asi, ta ütles, et ei ole tähtis, et sa hüppad nagu kõrgele seal, vaid on tähtis, et sa suudad mitu hüpet koha peal teha. Ja ta ütles, et noh, ta oli nagu nightmare, noh, ta oli nagu õudusune nagu nende meeste jaoks, kes teda üritasid blokeerida, sest ta tappis nad nii-öelda nende seljal olles, tappis nad ära, ta kõigepealt hüppas ühe korra üles, siis hüppitas palli endale, siis hüppas teise korra, ta vaatas seda hetke, ootas, millal see tema ees olev mängija teeb väikse vea hüppe ajastamisel. Noh, kui sa teed ühe suure hüppe, sa pead ajastama ka selle, sa ühtepidi hoiad kontaktis ennast, siis sa pead ajastama käed üles saame nii edasi ja ta oli nagu mihkel nende hetkede peale seal.
Tähendused teejuhid.
Aga võta sa sama nurga pealt.
Hollandi kuulus jalgpallar.
Kui pikk ta oli üldse?
Ta oli veedi üle 2 meetri, minust tõendu aga liiga pikk.
Ta kasvas, ta tegi mingi tohutu kasvuspurdi. Ta tegelikult, ta 20 aastaselt veel töötas kuskil lennujaamas koristajana. Noh, ta ei olnudki nagu üldse korvpallipildil. Aga siis see kasvuspurt aitas tal ikkagi saada sinna pildile. Noh, ta sai seal paari väikesesse ülikooli ja noh, siis oli lõpuks see Naia ülikooli liiga, mis on noh, mingi kolmas või, või noh, tugevuselt kolmas või neljas liiga, noh, kust ka Pippen tuli tegelikult oma kasvuspurdigele tänu, et jah, ma nüüd
natuke üle kahes ja see on siis see power forward on see ingliskeelne nimi.
Jaa, kuigi jah.
Mis eestikeelne vaste sellel power forward?
Pikkäär või?
Pikkäär.
Aga ühesõnaga, tema kunagi Hollandi kuulus jalgpallur, keda ma ka lapse peale saatsin, Johan Cruyff, ütles, et kui te näete...
Mis aasta mees
Kuidas?
Mis aasta mees olete?
62, ma natuke noorem kui Rodman. Et kui te ütlesid, kui te näete mängijat jooksmas väljakul, siis ta on juba hiljaks jäänud. Ja võtta Rodmani puhul siis ka, et ta noh, nagu hankis endale selle positsiooni, täpselt nagu Rauno Pehka kirjaldas, et ta tõepoolest õppis, see oli tema treeningu üks osa, sest et kuigi tal tätoveeringutega koos tuli seda kõvamehe imidžit juurde treeninguteks, ta tegelikult ikkagi algselt NBA-sse tulles, oli tema oskusbaas pigem kõhetud, et teadis ja oskus teatud asju. Aga jah, viset tal eriti ei olnud, kuigi mõni aasta oli ta viskeprotsendilt vist liiga lausa esimene, sest ta viskas ainult korvi alt viskeid, üks kindlaid. Ja vabaviskeid ei osanud ta üldse. Kuigi on, ma olen ise näinud juhtumeid, kus üsna siin Seattle'i vastu 96, kui Chicago võitis esimese siis tiitli Rodmaniga Chicagole. Et oli see, kus ta mingisuguse perioodi jooksul viskas mitu korda sisse ja viskas ka minust vabaviskeid sisse. Tal on sellised kummalisi perioode olnud, mida keegi ei seleta. Aga see lauavõitluse asi, noh, eriti ründelauas, see oli nagu on, noh, lauavõitluse üks...
See statistikas läheb kõik ühte kokku.
Ja ta läheb, noh, ründelauad lähevad eraldi, aga nagu selle... Ja küll, no võtad selle lauapalli, mis siis ikka, aga see on psühholoogiliselt erakordselt nagu ränk asi, kui sa mitu korda järjest ei saa oma kaitseloostpalli
kätte
ja lased kogu aeg teha ja eriti kui sa tead, et vastastel on nagu Jordan ka, kes lõpuks teeb selle ikka ära. Ja et võtta sellist psühholoogilist survet armastas avaldada ja sellest teda armastati ja teine pool ka vihkes. Plus siis muidugi jah, tulid hiljem need käitumise asjad juurde, aga noh, et Phil Jackson, kui ta oli Chicagos seal 90. lõpus, siis oligi nagu kahte sorti viisikut, ta praktiseeris ka algviisikus, kas siis oli Rodmaniga, mis on siis kaitserõhuga ja tugeva sellise jõuelementiga või siis oli hea pehme viskega Toni Kukoč Horvaatist, kes oli teist tüüpi
viisik. Ta Rodmanit alati sisse käsi viisikus.
Nad vahetsed, jah, et mõnikord ka siis mängu ajal prooviti nii seda kui teist, et kas siis on viskajat tüüpi ja pehmem formaat või siis on see Rodmani formaat. Aga jah, et noh, mina toonitaks jah kõvasti seda imagoloogilist momenti, aga kui ütleme ette, et David Stern ehitab seda impeeriumi üles maailma jaoks ja mingisugune selline frukt on tal nagu vajalik ka selles pusles. eeldusel, et see ei lähe päris üle kallaste, vaid ta sobib sellises nagu popkultuuri üldisesse skeemi. Et lisaks sellele, kus ta mänge omadused on, peab ta sobima ka sinna. Ja noh, Rodman sinna sobis ja ei sobinud, et seal on noh, küllalt palju ikkagi täiesti sõgedat ühe spordi võistkonna jaoks, mida on selles Last Dance'i dokis ka näha. Yeah. Et noh, ikkagi kui sa lähed keset hooaega Las Vegas, see ei ole päris tavaline. Kuigi NBA's on see, et see on lõppkokkuvõttes oma asi, et sa vastutad sellest nagu ise. Aga no ikkagi on see päris haruldane. Ja see on nüüd mingi siis nagu Phil Jacksoni nagu spetsiifiline joon, et ta kuidagi treenerina suutis seda juhtida, seda teemat nimega Dennis Rodman. Et, ja kogu see meeskond sai ka kuidagi moodi sellega leppis. Aga noh, need on, no nii nagu algusest peale Rodman oli erand, et ta ei olnud väga tugeva oskusbaasiga, alustas suhteliselt hilja, leidis endale väga-väga spetsiifilise niši, kus ta tegi nagu hästi palju kära NBA-st sisuliselt, tegi sellest omamoodi kunstivormi, nii kui kogu see tema personaalne mõõde tuli sinna juurde, sellega pidid sa leppima, kui sa tahtsid seda tiimi juhtida.
YouTubeis nii palju, kui ma vaatasin, üks oli see kuulsamaid vastasseise, ma saan aru, oli Shaquille O'Nealiga vist või?
No seal ei tohiks mingit probleeme olla, kui vaadata neid, eks ole. Et seal ei tohiks nagu olla...
See on nii peajagu pikem.
No jah, kogu see tüpaas on väga erinev. Seda oli muidugi, mina mäletan vastasseisuna seda 98. aasta vist finaali, kui Chicago sai siis viimase tiitli finaalis Utah Jazzi vastu, kui ta Carmel Lowneyga. No sõnas mõttes nad jäid maha platsil rüselema, kaamera tuli juba nende pealt ära, et ilm kordusest nägi, mida ta võitsid, kui lihtsalt ei lasnud üldse, ei lubanud Utah staaril Carmel Lowneyl teha seda, mida see oli harjunud tegema. Ja ta oskas väga palju, võrreldes Rodmaniga oskas Malone ikka väga-väga palju asju, kaugelt lähedalt.
Mis positsiooni Malone mängis?
Sama positsiooni, jah, üldiselt. Aga noh, tema see haare oli tunduvalt, võrreldes Rodmaniga, kelle nagu see oskuste väli ei olnud väga suur, siis ta lihtsalt segas seda ära. Ja võt, seal oli näide sellest, kuidas ta rikkus selle psühholoogilise mustri ära vastas mängijal. Et seda oli vahva vaadata.
No mul siin tuli paar asja meelde jutu käigus, et viskamise kohta, noh, ta ise oma raamatus kirjutab niimoodi, et teda tegelikult viskamine ei huvitanud ja lõpuks ta noh, proovis endale võistkondade juures välja rääkida ka seda reeglit, et noh, kui trenn algab viskamisega, et siis ta võib tegelikult mõne minuti ilineda, kuna noh, tal pole vaja visata, et mis ta ikka seda harjutab.
Ta ei ole huvitatud
sellest. Ja, siis ta ütles, et noh, kui mäng oli kaalul, et siis ta võis vabaviskeid sisse visata. Noh, ma isiklikult olen näinud mingid mänge, kus ta põli silmad kinni viskas, lihtsalt selle vabaviske sülitas sinna korvi poole. No, et ta tegi nagu sellised asju. Positsioonidest rääkides, siis ta alustas tegelikult väikse ääre koha peal. Ja, ta oli nagu kerge ja väikse ääre ja siis iljem oli ta nagu selline, noh, nimetatakse undersized, noh, nagu veidi alamõõduline power forward, ehk et siis suure.
Jaa, kui ta oleks päris puhas, vist number 4, aga ta ei oleks Jordanit saanud mängus võtta.
Jaa, noh, ja üldse ka korvpallis, noh, need positsioonid on, ütleme, tänapäeval on eriti häguseks muutunud. Täna ei ole tähtis, et mis positsioon sa oled, et noh, mille järgi positsioon võtta, et kas selle järgi, et mis positsiooni sa rünnakul mängid või keda sa kaitses suudad katta. Et noh, täna on nagu hinnatud need mängijad, kes suudavad mängida, teha võimalikult mitut tööd. Noh, et sa suudad mängida number 1, 2 või 3 positsiooni.
Kus see lugemine hakkab? Mängujuht on üks või?
Jah, kõige...
Noh, ütleme, viis on siis
keskmine. Viis on kõige pikem ja üks on kõige lühem. Noh, ütleme ja. Laias laastus.
Kõige aga juba teise ja kolme vahel on väga väike vahel.
Jah, noh, et seal on üks ja kaks võivad olla üsna sarnased. Noh,
kaks ja kolm.
Need nimetaks täna kombo guard, noh, umbes, et on või siis kaks ja kolm või kolm ja neli. Noh, et innas on noh, need mängijad, kes suudavad, noh, et sa pead suudma mängida kahte positsiooni rünnakul ja vähemalt katta kolme positsiooni, aga tänapäevase korvpalli taktikalise arengu või evolutsiooni käigus on nii, et noh, suure, kui kõik vahetavad kõigiga, siis tihti peale number 1, kes on kõige väiksem, võib terve rünnaku katta number 5, kes on kõige suurem ja maadelda seal korvi all ja siis vaadata, kuidas vastas meeskond üritab seda palli sinna toimetada, et noh, ja see ei ole lihtne tavaliselt isegi. Et jah, midagi sellist.
Nii, tahad sa lisada siia?
ei, no jah, selle viimase, selle väitega ei saa vaielda, et, et noh, ma ei tea, võtta juba LeBron James, kes on forwardi positsioon üldiselt, aga samal ajal on mängujuht ja sellisena kirjas, tema toob alati üle, tema määrab, kus platsil keegi see ei saab ja kes söödu saab ja kes mitte.
Näed, seda varieeritakse ka, et see võib mängukäigus olla, et mingi perioodi ta toob üle ja siis mingi perioodi toob teine ja noh, täna ei ole tingimata see, kes toob palli üle, ei ole mängujuht, säästatakse teda võibolla seal, ma ei tea, või on see kaitse ei ole noh, tal ei ole ütleme, liiga suure surve alla võib jääda ja liiga palju kulutada ennast ja siis toob keegi, kes on, noh, meil on Euroliigas on siin võistkondi, kus number 5 toob palli üle.
Number 5 toob palli üle.
Ja, et noh, see on läinud nii kaugele või noh, näiteks on Euroliigas selline mängija nagu Kyle Hines, kes on 1,98 m, mis noh, parameetrite järgi on lühem kui Dennis Rodman, aga mängib number 5 positsiooni. Noh, ja samas ta võib noh, mängida ka neid teisi positsioone, aga ta saab seal hakkama.
No, sama tegi, noh, palju küll, ta isegi kõik vahest üle, aga sama tegi Rodman üks suuri vastaseid, keda veel, kelle nime veel ei ole kõlanud, aga kes on ka väga ebaordinaarne, oli pika ära koha peal nagu Charles Barkley, kes oli...
Lakers või?
Ei, ta oli Philadelphia, Silvia Phoenix, siis ka jõudis finaali, jah. Ja praegu on kommenteerib seal mingites programmides, aga et...
Päris tüse.
Ja no tema oli ka, tema ei põlanud ka ära sellist füüsilist maadlust ja boksi. Aga et jah, et temaga oli ka Rodmanil probleeme või noh, nagu sellise kokkupõrkeid no. isiklikul ja muul pinnal.
Nende mõlemaga oli probleeme David Sternil ka, sellest, et nad ei kuidagi ei sobitunud selle NBA rollimudeli rolli. No, et ka Charles Barkley ja Dennis Rodman eriti ütlesid, et no, ma ei taha, aga ma ei ole lastele eeskuju või ma ei taha olla eeskuju nendele. No, Rodman pigem siis leidis eeskuju, no, ta oli eeskuju nendele inimestele, kes tundsid ka ennast ebakindalt ja võibolla oma välimuse ja oma, no, nii-öelda imago loomisega, no, olid vaatsed talle alt üles, et no, kuidas ta julgeb niimoodi teha.
Charles Barkley erinevalt Rodmanist oli ka, ei pidanud, no, tema imago juurde kuulus ka teatav pahatahtlikus, mida Rodmanil ei olnud. Mm-hmm. Aga Charles Barkley üks tipsaavutus oli Barcelona Olympial, mis kus Ameerika ühendriikide korvpallimeeskonda väga oodati seda esimeses mängus, kui nad võitsid mingi 60-ga Angolat, siis tal oli ümber mingi kõhetu Angola mängija ja siis kui talle seda ette heideti, et see ei ole olümpiavaimuga koos kõlas, siis ta ütles, et aga no meil mängitakse nii ja vastasele tuleb koht kätte näidud. Ja nii edasi, see on, ütleme sellist asja nagu Rodmanit on, sest et põhijoontes ei, noh, ta on nagu andis kogu aeg mõista, mis läheb, eks ole ka tema hiljem, kui see meelelahutaja ja selle karjääriga ka kaasas, kuni sinna kimmini välja.
Sinna ta on, kimmini tahaks jõuda.
Et ta on, noh, põhimõtteliselt on ta lihtsalt avatud inimene, kes otsib jälle usama teed, see on tema selline imago, et tal, noh, ta kui tal oli, ta väitis, et tal oli enesetapu plaan ja et ta katsus, noh, mingisuguses sellises isendusjõu ja eneseteraapiaga sai ta sellest nagu üle. Ma mäletan veel, kui oli Rodmani see Hall of Fame'i toomine, siis ta ikka nuttis seal lahinal.
Ja Phil Jackson
oli tal, jah, see siis taga vaatas seda pealt. Ja siis tema perekond oli sellest, ta rääkis oma selle loo, mis seal raamatus on ilmselt ka. Et kogu sellest eba mitte funksioneerivast Ameerika mustanahalise perekonnast, mis on oma moodi klisee, aga paraku tõsi, väga paljudel juhtudel seal. Ja siis ta oli väga emotsionaalne seal. No, nagu arvat on, et see on üsna oluline asi seal. Aga et tema selline no, nagu avatuse aste oli tunduvalt teine. Et ta pigem oli see, mida nimetatakse popkultuuriks tricksteriks. Mm-hmm. No, ta tahtis natuke vinti keerata või no, natuke rikkuda tuju, natuke seda siit ja sealt. Kasutada oma isenesest ju piiratud oskusi võrreldes sellega, mis NBA-s näha oli, kasutas ta lihtsalt väga targalt ära. Aga et tal ei ole, noh, temast ei johtunud kuidagi moodi mingisugust sellist, noh, nagu tigedust, mis muide spordi väljakul, Rauno Pehka võib seda kommenteerida teistmoodi, et on kindlasti kohtunud ka mingisugust nagu mängijatega, kes on muidu nagu tigedavõitu, aga võivad tunduda platsil, et temal seda imagoloogilist momenti minust ei olnud, nagu mõnel teisel, kes on peas, kes ilmselgelt tulid sinna kehtestamaks, leidsid, et maailm on üle midagi võlgu ja tulidki haiget tegema. No seda oli ka näha, kui seda vaad.
See on hea mõte, muidugi tuleb sul endal oma mängija karjääris mingi siukene, just kaitsemänguga seotud episood, ükskõik kummalt poolt, kas ise ründane, ise kaitses mingi selline...
No ei, mina ka ikkagi proovisin kaitses, no see oli... No, see oli kindlasti üks eesmärk, noh kui oli, noh ma tean, et siis oli see võibolla rohkem isiksuste põhinem ja oli küll sellised mänge, kus ma võtsin pähe, et nüüd on vaja see mänge ja vaja nagu mängust välja saada, aga noh ma ei olnud ka kunagi selline, noh enda kohta tuleb muidugi nii öelda, aga noh, no, et mis ma oma väikese kehaga seal korvpallist, et kellele ma ikka nii väga nagu saan aiget teha, eks ole, aga lihtsalt oma sellise järjepidevusega kleepud külge ja noh, nagu häirid igal hetkel ja ei lase sinna saada palli, kus ta tahab saada või noh, minu mingisugune võibolla noh, mingi asi, mida ma arvan, et mul õnnestus palju teha oli see, et ma suutsin, kui mängil oli pall käes, ma suutsin seda suhteliselt tihti või noh, ikkagi keskmiselt tihedamalt, ma suutsin sealt kätte vahelt selle palli ära lüüa, mis jällegi noh, tekitab vastases sellist ebamugavustunnet, kuna noh, ta peab rohkem tegelema sellega, kuidas varjatama palli, eks, et no või no midagi sellist, aga jah, eks see on selline
no on, ma pidasin sellise natuke ikka ülemäära agressiivse mängijad ülepeal silmas tegelikult seda, et on mängijad, kes saadavad sõnumid, et nad mängivad juhuslikult seda korvpalli siin, aga nad võiksid noh, tegeleda ka mingisuguse tunduvalt jõulisemate avaldustega. Ja. Et noh, eriti selles NBA selles faasis, mida hakati näitama, mida me alguses nägin. No, praegu on see ka muutunud.
No sa noh, Detroiti mäng oli selle peale.
No Detroiti mäng meeskonnas oli sellised jah, 3-4, kes põhimõtteliselt seda nagu oskasidki eeskätt. Seda oli kohati üsna valus vaadata. Ka selles Last Dance'is on näha. Jordan on ikka pikal jala ilma.
Tähendused teejuhid.
Aga noh, nagu me siin rääksime alguses ka, et positsioonid on segavani mängijad, vahetavad katteid tehakse, ühel hetkel on hoopis keegi väike, on seal suurega ja nii edasi ja siis kui see olukord tekib ja sinna läheb pall, siis teised peavad seda olukorda aitama lappida.
Mm-hmm. Rodman oli vist siiski tuntud mängijana, kellel oli vigade probleem, kes ikkagi kuna ta kaitses seadis endale üsna rasked ülesanded, ta sai pealt tihti
viie väga välja ikkagi
kuuega ja NBA-s
kuuega
no, sest on mänguaeg on 48 minutit aga no vigu saab ka nii, et kui sa lähed ründe lauda kogu aeg ja keegi sind blokeerib ja hüppad seal selga, siis sellest võib ka vigu saada, nii et eks tal oli ja.
Nüüd ta suhtes tihti ikkagi lahkus ikkagi enne
ja, seda me ei tea
Ja. Ja, aga no ma mäletan, jah, et selle teemalise konflikte oli nende vigade eest vaidlusi ja kõike.
Mm-hmm. Aga tuleks treeneri juurde tagasi veel. Kus sa, Rauno, enda see mängija karjääri juurest säravamad treenerid, kes sul on olnud nagu jätnud?
No, ma alati mõtlen, et kuidas nüüd vastata. kuidas vastata, et... No, minule ei ole ka meeldinud, eks mind on ka proovitud palju raamidesse panna tegema seda, noh, ega lõpuks, noh, ma ikkagi on alati siis öelnud, et mul oli Lätis üks treener, Armand Skraulinč, kes oli, noh, kauaegne Läti koondise treener ja Moskva Dünamo treener ja kes, noh, nagu ikkagi rääkis mulle nagu sellised positiivsed asju pigem, noh, ta oli ka väga nõudlik treener, aga rääkis positiivsed asju ja ei tahtnud mind nii väga raamistada. Mm-hmm. Ja see tõttu, noh, mulle sobis.
Mm-hmm. Jacksoni stiili siis pigem?
Mingis mõttes võib-olla küll, jah, mingis mõttes. Ma muidugi täpselt ju ei tea, et Jacksoni...
Nii palju, kui me siin kuulsime, jah, selle ettevaasi.
Et, noh, see...
Mm-hmm. No nii, vaata, mis meil siis on. 10 minutiga võiks selle jutajame siis sinne kokku võtta. Võtta. Olen siin teinud mitmeid märke. Ma olen see sama Tricksteri.
No see on see, kui mingid arhetüüpi otsida Rodmanile, sest et...
Selge trikster ja arhetüüpi.
Et ega me tegelikult, noh, me võiks rääkida ka mõnest teisest mängijast küllap või... Aga et, et eks ta esindab mingisugust arhetüüpi, mis kristalliseerub nüüd ajas järjest rohkem. Ja kuigi nagu ajad on teised, nagu me ka rääkisime, siis, siis isegi on tema tüüpi mängijaid mõnevõrra ka praegu NBA-s, aga mitte selliseid, kes, kes tingimata noh, kogu seda Rodmanliku elu elaks. Noh, mängija näiteks nagu Draymond Green, kindlasti on Draymond Green ja Golden State'is samasugune, kes oli olümpiakoond siis, kui ma jääksin, et, et, et tal on sarnaseid jooni.
Mängustiil ka isegi.
Ja, just,
ta
just.
Ei ole väga hea ründaja, aga just, teeb kaitses ja mängib
ja... Ja. Sama positsioon siis see...
Ei, tal on nii jällegi, minust on tal, tal see kõigub see positsioon.
No ta on ka selline undersized, number 4, number 5, noh, ta ei ole väga pikk, ta on kuskil kahe meetri juurde, võibolla vähem lühem, aga ikkagi katab number 5.
Ka hulk tehnilisi ette näidata kogu aeg ja selles mõttes probleemine. Aga näiteks siis, ma teitsa on selle peale mõelnud, kui ma vaatan seda Draymond Greeni, et... Golden State'i treener Steve Kerr ilmselt võibolla meenutab oma aegu Rodmaniga tiimis, kui ta seda Draymond Greeni peab juhtima oma tiimis. Et seal on tõesti sarnased jooni. Seal oli, on ka päris tõsiseid konflikte olnud seal Golden State'i tiimis selle Greeni osalusel, aga kuidagi moodi on need lahenud. Et, et noh, aga ma ütlen, et Rodmani sellesse pilti kuulub lisaks selle mängu suunale veel nagu palju muid asju. Noh, et ta on selles mõttes lõpetanud mitte ainult oma karjääri, vaid mõnes mõttes on kogu tema isiksuseks ole jälgitav mingi trajektoori kujul. Keegi, kes on nagu teinud see lugu, ühesõnaga, et keegi, kes on ei kusagilt tegelikult keskpäraste annetega, nii nagu teda arvati olevat, kes oma paar kindlat oskust lihvis maksimumini, ja kehtestas ennast nende kaudu, siis hiljem on ta nagu taandunud või muutunud osaks kellele karikatuuriks või lihtsalt ära väsitanud inimesed. Aga see, noh, see lugu on mingis mõttes nagu tervik, seda tulekski kuidagi koos vaadata, nii tema suur saavutus ja heroilisi ja aspekte kui ka neid teisi. Aga ta ei ole ka nagu kokkuvõttes sellisena, noh, ta sisaldab klišeid, aga ta ei ole kokkuvõttes ikkagi liiga tüüpiline. Kui seda lugu natuke lähemalt lugeda, leiab seal väga palju selliseid. No nagu see sama Kimmi asi, et see motiiv tegelikult ei olegi päris selge. Ja kui see motiiv on tõesti, nagu ma pakun, kui puhtalt see inimliku mõõtme motiiv, siis see, no, see tegelikult ei lase ennast ka väga hästi üldistada, et sellist asja naljalt ei juhtu. Aga jah, et Rodman on jah, selline omamoodi story, kelles see pulls on siis nagu üks peatus, kuigi ilma selleta ei oleks temast põhjust rääkida.
No, mina arvan ka, et kogu see tatuude värk, see noh, värvilised soengud alles oli siin Kalev Cramo mängis Saku Suurelis ja oli Montenegro võistkond, kus üks mängi oli roosa peaga ja ka tatuud ja noh, ja seda tatuude tegemist noh, mulle tundub, et see on hästi palju sealt saanud alguse, noh, tema on nagu julgustanud seda, see sama soengute teema, see on selline lisa tähelepanu tõmbamine, aga ühtlasi endale vastutuse panemine ka, et noh, siis meil on siin palju mängijad, meil on annud mängijad siin Eestis isegi, kes on teinud endale enne playoff seeriat, on teinud mingi erilise soengu ja siis võtnud sellega endale, aga noh, see kõik on noh, tema on seda võimendanud ja võibolla ka üldse selle tee nagu sisse rajanud ja täna noh, paljud mängijad teevad endale tatuusid, võibolla isegi päriselt aru andmata, noh, miks nad seda teevad, aga see on kõik kuskilt sealt minu nagu tulnud ja noh, minu jaoks on tema seostub sellega hästi tugevalt. No.
Seal on asi, mida ma päris isegi jah, ei mõista, aga see vastutus võtmin päris huvitav, et kohe, kui sa teed endale sellise soengu
ja sul midagi su mängus, välja,
kui su mängus läheb midagi valesti, sa saad ekstra põhjuse tekitada teistes sinu üle naerda. Mm-hmm. Sa tekitad nagu, sind on kerge välja naerda sellega. Mm-hmm. Ja noh, see on natuke see sama motiiv, mis võibolla oli Mohamed Aliil, kui ta tegi, sellest on ka see dokfilm tehtud, When We Were the Kings, kui ta oma viimast matchi pidas Foremaniga. Ja ta mõnitas, seal oli vihmaperiood ka, oodati seda otsustavat. Noh, seda matchi siis Foremaniga, selleks läks aega. siis ta kogu mõnitas seda Foremani. Tal oli eduks karjäär selja taga ja sul ei ole vaja nii palju panna kaalule selleks viimaseks matšiks. Ja ta tegis seda ometegi, võits ka, kuigi noh, päris raskelt tuli. No seda Rodmanil oli ka mingi selline nagu kaalule panek. Tal oli võimalik seda asja nagu üle laadida, mingisuguseid nagu aksente veel lisada, siis ta pani need juurde, et soengud, kõik kogu seda tätoveering.
No, künte värvimine.
Ja, et,
laste,
et, noh,
ta, laste liidud, noh. Okei, okay, no temal ta võibolla lõpuks tal see vastutus kadus nagu selles mõttes ära, et tal nii palju neid asju enam üks ei olnud nii tähtis, aga no ma mõtlen just, et kui ta tuled nagu kohta, kus kohas kellelgi ei ole sellist asja, sa teed sellise asja ja nüüd on see mäng, eks ole, noh nii nagu ja no mina olen võtnud seda, kui et sa võtad endale lisa ootuse enda suhtes, võtad ekstra tähelepanu ja sul see võimalus, noh, et sul peab olema selleks.
Samas asi, mida me väga ei rääkinud, ongi see, et kusagil 60. Lõpul, 70. Noh, mustanahalne mängija Ameerikas, me peal siis saanud küll mingisugused selliseid stiililisi eksperimente ikkagi lubada, kui Kareem Abdul-Jabbar sai pidevalt sõima oma islami suunalise nime pärast, et mis tulenes ka otseselt sellest. Noh, paljud võtsid muhamedliku nime endale selle kodaniku, õige nime oli Liu Elsinder ja Eesti vahets. Et noh, juba see ja väga paljud noh, mustanahalised mängijad ikkagi kannatsid otseselt nagu süsteemse rassismi all, mis nad pidid, siis kui tiim läks hotelli, siis nemad pidid kuskil purksi ostma mingisuguses bensojaamas meie mõistes, mustanahalised mängijad, kes väljakul särasid, nest on päris palju lugusid, need on üsna sünged, et lisame nüüd see mõõde sinna juurde, kus ta nagu, ma ei ütle, et ta on, et ta kehtestas midagi selles mõttes, ei, aga ta kindlasti nautis neid vabadusi, mida nüüd, kus afroameerika kultuur, mustanahaline kultuur, paljuski läbi selle hip-hop muusikaga, sai mingisuguse teatud teissuguse tribüüni, ta kindlasti kasutas ka seda talle avanenud territooriumi, et sealt kaudu siis sellist isiklikku, no ma ei tea, kõik vabadust, aga isiklikke võimalus nagu kasutada, et see kuulus ka selle juurde või noh, kuidas see korvpalluri kuvand Ameerikas on just nimelt mustanahaline afroameeriksest korvpalluri kuvand on muutunud.
No kena, me oleme siin nüüd 2 tundi peaga koos istunud, aeg on lihtsalt viimaseks küsimuseks, et mulle jäi kõrva see sama ja noh, see oli ka suuselt läbinähtav ikkagi see triksteri arhetüüp või, et mida sellest üldse arvata, mis ta siis eesti keeles oleks siuke vembu. Ja on ilmselt igas satsis on olemas mingi siukene. Ma kujutan, et üldse sa oled, mitmes satsis sa üldse oled kokku mänginud üldse, kui sa suurusjärg võiks olla. Sealt ka midagi kogemusega saab juba välja narutada mingid ühtseid mustrid, ma kujutan, et
no eks ikka. No ma ei oska niimoodi, siis natuke aega ikkagi lugema, sest ma mängisin päris kaua aastaid, aga
no need on ikka kümnetes.
No ikka üle 10 kindlasti, ja. No, ma muidugi ka püsisin mõnes võistkonnas tükk aega, aga eks seal on erinevaid, aga mitte, noh, võibolla Eestis võibolla kõige suurem, kui sinna panna natukene vembu ja tembu ja saavutust juurde ja siis võibolla Martin Mürsep on Eesti meedias olnud äkki selline, kes on saavutanud kõige rohkem ja on siin mõne vembu ikkagi ka teinud, aga noh, eks me kuskil oma vembud oleme kõik ära teinud.
Ja see on. Aga see, veel ütleme Trikstere sellise arhetüüpi juurde laiemalt, et kuidas sina seda näed?
No ta ongi kindlasti seotud sellise nagu psühholoogilise mõjutamisega nii nende suunal, kes armastavad siin segada, kui ka nende suunal, kes vaatavad pealt. Ta teebki väga paljusid asju selleks, et pealt vaadatakse, siis ta muudab jälle kuskil suunda, muudab kuju. No kogu sport on ju tegelikult, noh, minu jaoks nagu noh, filosoofiliselt, kui ma sporti kirjaldan, ongi see, et sa teed, noh, on, ühesõnaga, sa ei saa iga 3-punkti-viske puhul võtta vastu otsuseid, sa pead selle töötama mehaaniliseks. Nali tuleb sellest, et sind segatakse kogu aeg selle juures, sul on vastane, kes sind häirib, et sealt tekib see probleem. Aga et noh, põhiprotsess on enne see mehaaniliseks muutmine, võimalikult mehaaniliseks. Nüüd Rodman ikkagi, see tema triksterlus oli ikkagi selline, mis kuidaga seda päriselt ei olnud, seda kogu aeg andis signaal, et ta on kunstnik või noh, et ta kogu aeg loob need situatsioonid tühjast kohast uuesti, iga situatsioon on uus, ma teen uuesti, võtan seda, ma olen teadlik, samal ajal näitan seda, muudan kõike seda protsessi, et noh, tõepoolest see ei ole isegi kõige tähtsam, et tal võis olla üks silm ühte värvi ja teist värvi ja need künned, need on kindlasti olulised. Aga noh, ütleme, kui ta seda ka oma mänguga ei kata, isegi ma mõtlen mängu kvaliteediga või mängu laadiga ei kata, siis see on, jääb nagu õõnseks. Me oleme neid ilusate seitlitega sportlasi näinud niigi. Aga et see on osa mingisugusest teisest traditsioonist. Mille juured, mille nimega täna jõudnud on see, et me hästi palju eeldame Afro-Ameerika kultuuri esindajatelt seda, et Afro-Ameerika kultuur on kuidagi siiras, autentne, et ta räägib tõtt. Kui te mõtlete näiteks kas või orjaanduslike aegadel, siis ori ei rääkinud kunagi tõtt. Ori pidi vastupidi alati teesklema, kes ta on. Et ori pidi alati valetama. Ja võt see mängulisus kindlasti on ka üks osa sellest traditsioonist, millele ta viitab. Ja need trikstareid on Afro-Ameerika kultuuris tegelikult hästi palju. Täisel räpparid, üks paljud muusikud nii edasi. See on vaadata ka mustanahalistest rääkivaid mingisuguseid filme, näiteks nüüd vahepeal see Blaxploitation filmi žandr, kus kogu aeg olid need triksterid, kes küll olid seaduse pooled, kes olid selle kurjategijad. No see on terve selline traditsioon, mida valges kultuuris nii palju ei ole, kuigi nad laenasid sealt kogu aeg. Et Rodman on just nimelt selles mõttes ka trikster, et ta nagu mingid ootusi kogu aeg rikub. Aga jah, ütleme, seda peab keegi kõrvalt vaatama, see toidab teda. No, see oli see.
Mm-hmm. Aga kena, 2 tundi on läinud jah, seltskonnas ikka nii kuin juhti, et aitäh tulemast, Rana Pehka, aitäh tulemast Tanis Kahu.
Aitäh.
Rääkisime siis täna Chicago Tricksterist, ilmselt see saabki olema ka saate pealkirja Dennis Rodman ja ei jõua teda ära tänada, et leidsite aega 2 tundi eraldada siia ja veel kord suur tänu Marile Puldis, suur tänu kõigele, kes on teinud saate võimalikuks ja suur tänu veel kord Rana Pehka ja Tanis Kahu ja sellega on siis tänases vestlusel Joon Oll.
Aitäh!
Tähendused teejuhid.